Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancte Johano, capitolo 15, versoi 1 gis 8.
En tiu tempo Jesuo diris al siai discipuloi, mi estas la vito, vi estas la branchoi, kiu estas kunigita kun mi, kiu donas multe da frukto, char sen mi vi nenion povas fari.
En la hodiaŭa evangelio, Jesuo parolos pri unu el la plej gravaj elementoj de la kristana vivo. Ni devas dependi de Dio, kaj fidi je Dio. Tro ofte ni agas laŭ kio ŝajnas ĝusta, sed ni forgesas peti la helpon de Dio por bone decidi. Ni faras ĉion, kion ni devas, sed ni forgesas peti ke Dio helpu nin fari pli bone kaj pli ĝuste. Foje, ni ancao besonas peti plian forton, ciam nia forto elcerpigas. Dio, estes ciam apud ni, cae proponas sian helpon. Ni modernae homoi ofte tro occupigas pri la multae detaloi de la ciutaga vivo por usi tian dian helpon. Ni ne faras malbonan, sed ni ancao ne faras tiom de bono, ciom ni povus fari per la helpo de Dio. La plei grava diservo estes la Eucaristio, tio estes la meso. La vorto Eucaristio devenas el la greca vorto danko. La Eucaristio estes la plei perfecta esprimo de la cristana ritmo de peto al Dio kai de danko al Dio por liaj bonfaroj. Grava tasko de nia moderna kristaneco estas vivi tian ritmon de peto kaj de danko, ne nur en la meso, sed ankaŭ en la aliaj momentoj de la ĉiutaga vivo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Dum sia baldaua visito al Pollando, Papo Benedicto la 16a rencontos interalie 32 exain malliberuloin de Auschwitz-Oświęcim-Birkenau, kion sciigis la proparolanto de la Museo de Auschwitz Jaroslav Menschfeld.
Post la renconto, la papo faros paroladon en Auschwitz, kie li ancao pregios por la victimoi de tio extermeio. Oni calculas ke tie mortis prescao 1,500,000 personoi.
Dum sia apostola visito al Pollando, occasonta de la 25 gis la 28 de la nuna monato, la papo visitos quelcain el la locoi plei ligitai cun la vivo de Karol Wojtyła. La itinero antauvidas kiel conate etapoin en Varsovio, Częstochowa, Krakovo, Wadowice, kaj Kalvaria Zebrzydowska.
Kaj ancora pri papo Johano Paulo II, oni memorigis hierau la 25 datrevenon de la atenso contrau li. Multae estis la eventoi, cioi memorigis tiun 13 de maio 1981. En la pilgrim loco de Fatimo, Cardinalo Stanisław Dziwisz celebris solenan messan. En Romo hiero postagmese, post processio con la pilgrimanta statuo de la Dipatrino di Fatimo, Cardinalo Camillo Ruini celebris messan en la Vaticana Basilico.
Bruselo, la Eklezio de Belgio esprimis sian solidarecon al la tiel nomataj sen legitimuloj, nome tiuj fremduloj kiuj loĝas en Belgio ekde multaj jaroj, membroj de la civila socio, kiuj tamen ankoraŭ ne havas restat permeson. Pro tio ili protestas, la belgaj episkopoj petas al la politikistoj trovi solvon por ĉi tiu homa tragedio.
Londono, pli rigoraj kontroloj de la transporto de armiloj por blocchi sistemon kiu crescigas murdoin, sex perfortoin, kai torturoin. Jen la alvoco de Amnistio Internazia kai de organizajo Transarm, kiui en nova raporto evidentigas ke existas tutai retoi de perantoi kiui faciligas la alsendon de armiloi al evoluontai landoi. La controloi ce doganoi, clarigas Amnistio Internazia, estas malzorgatai kai nur 35 landoi aprobis legioin por regli la peradon de armiloi. Lalla raporto, calcae privatae firmaoi, ciui realigis nelagiaen transportadoin de armiloi, ec estis usatai por subteni pazzo mizioin de unuigintai nazioi, pagatai per publica mono.
Novdelhio, mizero estas la ĉefa problemo de Azio kaj necesas do realigi strategiojn por elimini ĝin, kion denuncis Haruhiko Kuroda, prezidanto de la Banko por la Azia Evoluo, unu el la ĉefaj aziaj bankoj, kiu financas evolu programojn por la plej bezonantaj regionoj. Parolante dum internacia kolokvo, li evidentigis, ke unu kvinono de la loĝantaro ne havas trinkeblan akvon, duono de la loĝantaro ne havas sanitaran asiston, kaj pli ol 4 milionoj da infanoj mortas antaŭ sia kvina vivojaro. Prezidanto Kuroda substrekis, ke se unuflanke la influo de eksteraj eventoj kiel aidoso, saroso kaj birda gripo kaj de aliaj katastrofoj kiel la tsunamo estis baroj por la lukto kontraŭ mizero, aliflanke ili plifortigis la regionan kunlaboron el la areoj de Azio kaj Pacifiko.
Pyongyang, Nord-Koreio kaj la Monda Nutrada Programo de Unuiĝintaj Nacioj subskribis akordon por la restarto de la helpo programo por tiu azia lando. Anoncante tion, Anthony Banbury, la direktoro de la Nutrada Programo, bedaŭris la fakton, ke ĉifoje la helpo programo estos pli malgranda ol tio interrompita pasintan decembron. La akordo fakte antaŭvidas la liveron de nutrovaroj al preskaŭ 2 milionoj da nord-koreanoj kontraŭ la 6 milionoj kaj duono da bezonantoj helpitaj per la antaŭa programo. Kiel memorigas agentejo Asia News, Norda Koreio dum pli ol 10 jaroj tre kalkulis je la eksteraj donacoj por nutri sian loĝantaron.
La landa regimo tamen tre limigis la movo liberecon de la humanecaj organizaĵoj, kaj antaŭ unu jaro Norda Koreio forpelis el sia teritorio ĉiujn privatajn humanecajn organizaĵojn, kiuj helpis la loĝantojn. Nun la registaro petis al la Monda Nutrada Programo ne plu liveri nutrovarojn, sed subteni la ekonomian kreskon de la lando. La lando restas en gravaj malfacilaĵoj. Laŭ la Caritat agado de Hong Kongo, 70% de la nord-korea loĝantaro, preskaŭ 22 milionoj da personoj, ĉiutage devas barakti por transvivi.
Freetown, sanitara krizo en Sierra Leone, kie malario, tetanoso, pneumonito, misnutrado, anemio kaj meningito estigas gravan mortigeblecon de infanoj. Sierra Leone estas unu el la landoj kie plej multe infanoj kaj gravedulinoj mortas, ĉefe pro la fakto ke la homoj ne povas pagi kuracadon. La meznombra salajro de kamparano varias inter 5 kaj 8 euroj, dum simpla kirurgia operacio kiel forpreno de hernio kostas 53 eurojn en ŝtata hospitalo aŭ 80 en privata kliniko. Kolosaj prezoj por la loĝantaro.
Kun granda bedaŭro ni finas nian elsendon per 2 funebraj sciigoj el la rondo de nia aŭskultantaro. Okazis pasintan ĵaŭdon en Budapeŝto la entombiga ceremonio por Ludoviko Csonka, kiu forpasis post longa malsano la 11 de aprilo 70-jaraĝa. Ludoviko Csonka estis fidela korespondanto de nia redakcio, esperantisto ekde 1948. Okaze de la entombigo, nia redakcio havigis al lia vidvino kaj al la esperantistoj de Budapeŝto la esprimon de nia profunda kondolenco kaj la certigon de niaj porpetaj preĝoj.
En la nokto inter pasinta mardo kaj merkredo, tragike mortis sinjoro Pavel, filo de nia cara ĉeĥa aŭskultanto Jan Kalni. Pavel falis en Nepalo dum montgrimpado sur monto Lovce en Himalajo. Li, sperta montgrimpanto, estis 38-aĝa kaj postlasas edzinon kaj 2 malgrandajn infanojn. Nia redakcio aliĝas al la funebro de nia cara aŭskultanto Jan kaj de la familianoj, certigante preĝojn por la animripozo de Pavel kaj spiritan subtenon al ĉiuj trafitaj de tiom granda doloro.
Nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepels
kaj Pastro Roman Gmirek.
Regisoris Paolo Rocchi. Estu laudate Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.